I ugens intermezzo fortæller Georg Metz altså om åbne og fordækte pander. Det handler om anonymitetens maskepi.
I Monopolets glade dage, da denne kommentator takket være sin redaktionelle funktion i TV-avisen opnåede noget nær verdensberømmelse i Danmark, oplevedes til tider konfrontationer med fænomenet anonymitet. Dette kunne give sig forskellige udslag. Viderebragte man i sin formidlende rolle, mimikken lagt i passende folder, nyheder af særlig voldsom, følsom karakter, eksempelvis om indvandrere, forsøgsdyr, aflivede giraffer eller EU, ringede telefonen midt om natten. Nu skal du fanden gale med pas på, de dumme svin. Vi er mange, der har fået nok, og vi skal nok få dig ned med nakken lede møgrør. Røret på, dut. Vedkommende havde således valgt at fastholde sin identitet som en velbevaret hemmelighed. Det var helt åbenbart ikke meningen, at kontakten kunne føre til varigt venskab. Anonyme henvendelser af denne karakter kunne også forekomme som udtryk for almindelig ubehag, eller skulle man sige specielt ubehag ved synet af lige netop dette ansigt på skærmen. Skrub hjem, hvor du kommer fra, jødesvin. Dut. Her var meningen sådan set klar nok, bortset fra at slægtens oprindelige udgangspunkt fortabte sig i historiens tåger, men med utvivlsom rødder i Mellemøsten, i en mere overskuelig sammenhæng og fortid var Randers. Det var nok ikke meningen, at den afskyede, som opringningen galt, skulle skrubbe af til Østjylland. Ved en bestemt lejlighed modtog husstanden et helt kaffestel uden afsender. En anden gang flere tusind kroner fra en aldrende, ukendt beundrerinde, nervesvækket, og derfor, det viste sig, et beløb, som med afsender adressens kryptering, voldte besvær i returneringen og kunne have udløst pinagtigheder, om det ikke var lykkedes. Så kom en dag en formentlig hjemmelavet lort i en postpakke. Afsender adresse udladt. Jo, men sådan noget var postvæsenet så på forsigtig forespørgsel skam ude for. Det hente, forklarede de. Du skulle bare vide, hvad folk sender til hinanden. Måske ikke så tit ligefrem en lort, men menneskene har de særste ting for, og posten skal jo ud. Igen var anonymiteten, bortset fra stanken, i en eller anden forstand hovedsagen. I Ingemanns berømte digt i alle de rigere lande, om Holger Danske, Auger le Danois, som formentlig fik sit tilnavn, ikke så meget fordi han var dansk, men fordi han ejede en stor dansk kamphund, kastede ridderen sin handske, opslog sin ridderhjelm og fægtede med åben pande. Trods rustningens hermetiske natur og hjelmen lukket til, var det jo sådan som så med anonymiteten. På skjold bar han løverne stærke tegn i hjerternes milde hegn, på hjelmen en ørn, og på maven korsets tegn. Der kommer sgu da Holger, ham med hunden, har de ved synet af illustrationerne sagt på slagmarken, og konstateret, at manden var lidt af en idiot, således at udsætte sig for unødig risiko alene på visiret. Ingen mand mente selv sagt, at en sand helt ikke på nogen måde optræder fordækt, men viser femøren uanset hvad. Helten står frem og slås for sin sag. Anonymitet er normalt lidt af en led størrelse. Man kan jo ifølge sagens natur på modtagersiden ikke forsvare sig, end ikke give ondt ord igen. Til hvor til skal man stille svaret? Ikke at man i det skildrede tilfælde skulle sende en lort retur, men nysgerrigheden sidder dybt i en resten af livet. Hvad driver mennesker til at gøre noget sådan? Det må man have svar på. Og hvorfor ringe op og skæve sig over, at en anden mands fjerne forfædre engang sjoskede rundt i Jerusalems snævre gyder, dyrkede vin på Karmels bjerg eller fiskede Sankt Peters fisk i Genesarets sø? Det får man aldrig svar på, og det nager. Mærkeligt nok bliver de anonyme verbaloverfald stående i hukommelsen. De er på en eller anden udefineret måde beslægtet med den blinde voldsudøvelse, som altså er traumatisk for den, det går ud over. Måske også for udøveren, måske også for den, der dølger sine overfald i kujonens maskering. I hans falder deres store roman om Nazi-Tyskland fra 1946, den i øvrigt nyopdagede klassiker Alene i Berlin, Jeder stirbt für sich allein, bekæmper et ældre ægtepar, der har mistet deres søn i krigen, Hitlers regime, ved under bogstavelig livsfare at klæbe anonyme modstandsmærkater op rundt omkring i byen. Her er anonymiteten forudsætningen for at udøve og for at overleve. Regimet sætter alt ind på selv det mindste tegn på modstand. Pågribes ægteparret, er de begge på det rene med, at guillotinen ude i Plötzensee-fængslet venter dem. I så fald forholder det sig jo anderledes, end når anonymiteten blot er et bekvemlighedsdække, hvor prisen ved at stå frem med den ingemandske åbne pande er til at overskue. Trods Tornings og Corydons efterhånden velbelyste, sært umodende, vi alene hvide magtudøvelsesfasong, for ingen dog hugget sit håndgribelige hoved af. Anonymiteten i et samfund, hvor de ikke kommer og kører en bort, nacht und nebel, som man sagde i nazitiden, eller man stikkes ned i en mørk baggård, kan næsten ikke undgå at fremstå patetisk eller direkte ynkeligt. Forudsætter den aktuelle sag ikke er et slagfed fiktion, hvad bogen måske er, vil vedkommende jo næppe komme frelst ud af forholdet og med æren i behold. Nå, var det bare ham? Eller var det hende? Hvorfor sagde hun ikke det lige ud? Og hvilke motiver er det så vedkommende i øvrigt har, andet end krænket forfængelighed i magtens spil? Den anonyme kan kun redde situationen ved at forklare sig inden meget kort tid og før afsløringen kommer. Når først den gør det, skal der en daværende minister Erling Olsens charmerende frækhed og integritet til at overleve den dengang anonyme kritiker Anker Jørgensen. Pointen er måske den, at den nye anonyme allerede er en død MK i dansk politik, men så er det jo heller ikke særlig heroisk.
Intermezzo produceres i samarbejde med Dagbladet Information, som hver lørdag trykker Georg Metzes klumme.